Գլուխ 29-րդ Մաս 3-րդ Թարմոթը Հակեի միջից դուրս բերեց ալկոհոլը։ Նա թուլացավ, սկսեց խոսել ավելի դանդաղ, դժվարությամբ։ Հարմարորեն թիկնելով մեքենայի անկյունին, նա արդեն ննջում էր։ Ներքին ծնոտը կախվեց, աչքերը փակվեցին, մեքենան սուզվեց Բուլոնյան անտառի անձային խավարի մեջ։ Ֆարերի լույսերը համր ուրվականների նման սլանում էին մեքենայի առջևից, խավարից պոկելով ծառերի ֆանտաստիկ ուրվագծերը։ Մեքենայի բաց լուսամուտներից ներս էր խուժում ակացիաների թարմ բուրմունքը, ասֆալտի վրայով գլորվող անիվների աղմուկ, մեղմ, միալար, անվերջանալի։ Գիշերային խոնավոթում միապաղաղորեն լսվող մոտորի խլացած ու տևական դռոց։ Ինչ-որ փոքրիկ մի լճակի փայլատակում, փեկոնների մթին ֆոնի վրա երևացող ուռիների սիլուետներ, սադաֆագույն եղյամով ծածկված մարգագետիններ, քնի մեջ խորասուզված մի տուն, ջրի բուրմունք, քարեր։ Ռավիկի մեքենան սլանում էր Սենայի զբոսայգու երկարությամբ։ Լուսնի լույսով ողողված գետի միջով դանդաղ սահում էին երկու սև ձկնորսական բարկաս։ Նրանցից մեկի վրա, որն ավելի հեռու էր գտնվում, հաչում էր մի շուն։ Ջրի վրայից մարդկային ձայներ էին գալիս։ Առաջին բարկասի ծայրին վառվում էր մի լույս։ Ռավիկը մեքենան քշում էր առանց որևէ տեղ կանգ առնելու։ Նա սլանում էր Սենայի ափի երկարությամբ, առանց արագությունն իսկ փոխելու, որպեսի Հայկեն մեքենայի ցնցումից չարթնանա։ Նա ուզեց կանգ առնել, սակայն դա հնարավոր չէր։ Բարկասները շատ մոտ էին կանգնած ափին։ Նա թեքվեց դեպի Rue de la Femme և սլացավ հակառակ ուղությամբ, որպեսի գետից հեռանա։ Շարունակելով այդ ճանապարհը, նա մտավ կողքի նեղ ծառուղիններից մեկը։ Հայացքը գցելով Հայկեի կողմը, Ռավիկը տեսավ, որ նա բաց աչքերով իրեն է նայում։ Մեքենայի պրիբորների աղոտ լույսի տակ Հայկեի աչքերը փայլում էին ինչպես ապակյա գնդիկներ։ Ռավիկի համար դա կարծես էլեկտրական հոսանքի հարված լիներ։ «Արտնացա՞ք», հարցրեց Ռավիկը։ Հայկեն չպատասխանեց, նա շարունակում էր նայել Ռավիկին։ Նա նույնիսկ չէր շարժվում տեղից, անշարժ էին նաև աչքերը։ «Այս որտեղ ենք մենք», վերջապես հարցրեց նա։ «Բուլոնյան անտառում, Կասկադ ռեստորանի մոտ»։ «Ինչքան ժամանակ է, ինչ գալիս ենք»։ 10 րոպե։ «Ոչ, ավելի երկար է»։ «Հազիվ թե»։ «Մինչև քնելս ես նայեցի ժամացույցին, կես ժամից ավել է, ինչ մենք գալիս ենք»։ «Միթե», ասաց Ռավիկը։ «Ես կարծում եմ քիչ կլինի, մենք շուտով կհասնենք»։ Հայկեն աչքը չէր հեռացնում Ռավիկից։ «Ո՞ր է»։ «Հանդիպումների տուն»։ Հայկեն տեղում շարժվեց։ «Վերադարձեք», ասաց նա։ «Հիմա»։ «Այո»։ Հայկեն այլևս հարբած չէր։ Նա սթափված էր և միտքը գործում էր պայծառ։ Նրա դեմքը ամբողջովին փոխված էր։ Նախկին բարեհոգությունն ու ուրախ տրամադրությունը չքացել էին։ Այժմ Ռավիկը նորից տեսավ այն Հակեի դեմքը, որին ինք այնքան լավ էր ճանաչում և որ մեկընդ միշտ թաղվել էր իր հիշողության մեջ դեռ Գեստապոյի զարհուրելի բանտախցից։ Հանկարծ Ռավիկը թոթափեց շփոթահարությունը, որ նրան ամբողջ ժամանակի ընթացքում այնպես կաշկանդում էր։ Մինչև վերջին րոպեն նրա մեջ այն զգացումն էր, որ կարծես ինքն ուզում է սպանել մի օտար կողմնակի մարդու, որը ոչ մի առնչություն չունի իր հետ։ Նրա մեքենան պարզապես նստել էր մի բարեհոգի գինեսեր մարդ և ոչ թե մարդասպան։ Ռավիկը նայում էր այդ մարդու դեմքին և իզուր փնտրում այն պատճառները, որոնք դրդում էին իրեն սպանություն կատարել, պատճառներ, որոնք ամենից առաջ իր գլխում էին, սեփական երևակայության մեջ։ Եվ հանկարծ ահա նորից այն աչքերը, որոնք իրեն էին նայում այն ժամանակ, երբ ինքը կտանքների ցավից հոգեվարքի դուռը հասած հազիվ էր սթափվում մահաբեր ուշագնացությունից։ Նույն սառը աչքերը, նույն սառը կամացուկ համարձայնը։ Նրա մեջ վայրկենապես ինչ-որ բան շրջվեց, կարծես դա էլեկտրական հոսանք էր, որ փոխեց իր ուղղությունը։ Լարվածությունը նույնն էր, բայց առկայծող ներվային փոփոխուն զգացումները այժմ լցվում էին մի ընդհանուր հոսանքի մեջ, ձգտում էին դեպի միևնույն նպատակը, և ուրիշ ոչինչ գոյություն չուներ այլևս, բացի այդ նպատակից։ Տարիները մոխրացած փլվեցին։ Ռավիկի հայացքի առաջ նորից վերակենդանացավ գորշ պատերով սենյակը։ Լուսավորված լուսամփոփ չունեցող լապտերներով, այն սենյակը, որտեղից արյան, կաշվեգոտիների, քրտինքի, կտանքների և սարսափի հոտ էր գալիս։ «Ինչու»՝ հարցրեց Ռավիկը։ «Ես պետք է վերադառնամ, հյուրանոցում ինձ սպասում են»։ «Դուք չեք ասում, որ ձեր իրերն արդեն կայարանում են»։ Այո, իրերս կայարանում են, բայց ես մի փոքրիկ գործ ունեի հյուրանոցում, դա է, որ մոռացել եմ։ Վերադարձեք։
Լավ, ինչպես ուզում եք։ Ռավիկը մի շաբաթ առաջ էր եղել Բուլոնյան անտառի բոլոր ծակուցուկերում։ Նա մեքենայով շրջել էր բոլոր տեղերը և ցերեկը և գիշերը։ Հիմա նա ստույգ գիտեր, թե ինքը որտեղ է գտնվում։ Եվս մի քանի րոպե նա մեքենան շրջեց դեպի ձախ գնացող մի նեղլիկ ծառուղի։
«Մենք վերադառնում ենք»։
«Այո»։ Ծանր բուրմունք սաղարտների, որոնց միջով ցերեկն անգամ չեն թափանցում արևի շողերը։ Մթին թանձր խավար։ Ֆարերի ավելի պայծառ լույս։ Ռավիկը մեքենայի հայլու մեջ տեսավ, թե ինչպես Հայկեի ձախ ձեռքը կամացուկ սահեց արմնկակալից և զգուշորեն ետ ձգվեց դեպի գրպանը։ «Ղեկնաճ կողմից է»,  մտածեց Ռավիկը։ «Փառք Աստծո, այս տալբույի ղեկ աչակողմյան է»։ Հետո մեքենան միանգամից թեքեց մի ուրիշ ծառուղի։ Ձախ ձեռքով ղեկը բռնած, իսկ աջ այնպես ետ քաշելով, իբրև թե մեքենայից ոլորվելու թափից պոկվեց ղեկից և մինչև վերջ սեղմելով գազը սլացավ առջևը ձգվող ուղիղ ճանապարով։ Մի քանի վայրկյան անց նա ամբողջ թափով սեղմեց արգելակներին։ Արգելակները ճռնչացին, մեքենան մեխվեց տեղնուտեղը։ Մի ոտքը հենելով պեդալին, իսկ մյուսը թափքի առաջի մասին, Ռավիկը կարողացավ պահպանել իր հավասարակշռությունը։ Հայկեն, որի ոտքերը պատրաստ չէին դիմադրության և ինքն էլ այդպիսի հարված չէր սպասում, գլխով անկավ առաջ։ Նա չհասցրեց ձեռքը գրպանից հանել և ճակատով զարնվեց մեքենայի պրիբորային պանելին։ Այդ նույն վարկյանին Ռավիկն աջ գրպանից դուրս քաշեց մանեկի դարձակը և ամբողջ թափով խփեց Հայկեի գանգի ծոծրակային մասին։ Հայկեն այլևս ուղվել չկարողացավ։ Նստիքից կողքի վրա սահելով նա գնաց դեպի մեքենայի հատակը և աճուսով դեմ առնելով պրիբորային պանելին ամբողջ մարմնով սեղմվեց նրան։ Ռավիկը մեքենայի գազն ավելացնելով սլացավ առաջ։ Ծառուղին կտրել անցնելուց հետո միացրեց քողարկված լույսերը։ Նա սլանում էր և մտածում, թե որևէ մեկը չի լսել արդյոք արգելակների ճռնչոցը։ Թե ավելի լավ չի արդյոք Հայկեին դուրս գցել մեքենայից և թաքցնել թփուտների մեջ, եթե հանկարծ մեկնու մեկը հայտնվի։ Ռավիկը մեքենան կանգնացրեց մի խաչմերուկում, հանգցրեց մոտորն ու լույսը, դուրս տրավ մեքենայից, բացեց կապոտը և այն կողմի դռնակը, որտեղ Հայկեն էր գտնվում և ականջները սրեց։ Այստեղից հիանալի երևում էր և լսվում, թե ինչ է կատարվում շուրջը։ Եթե որևէ մեկը հայտնվեր, իսկույն կարող էր նկատել։ Հայկեին թաքցնել թփուտներից մեկի տակ և բզբզել մոտորը, ձևացնելով, թե խափանվել է։ Լռություն նաղմուկից ավելի խլացուցիչ էր։ Նա վրա հասավ այնքան հանկարծակի, որ թվաց, թե վարկենապես շուրջը լցվեց նրա աղմուկով։ Ռավիկն այնպես սեղմեց բռունցքները, որ ցավը զգաց։ Նա գիտեր, որ այդպես արյունն է աղմուկում իր ականջների մեջ։ Նա շնչում էր խոր և դանդաղ։ Այդ աղմուկը աստիճանաբար փոխվեց շրշյունի։ Հետո շրշյունի միջից սկսեց ինչ-որ ճճթոց լսվել, որը գնալով ուժեղանում էր։ Ռավիկը լարված ականջ դրեց, ճճթոցն ուժեղանալով այժմ արդեն մետաղային ինչ-որ ձայն էր ստացել։ Հանկարծ Ռավիկը զգաց, որ դա պարզապես ծղրիդների ձայնն է։ Շրշյունը դադարեց։ Այժմ միայն այդ ճճթոցն էր, որ տարածվել էր արթնացող օրվա խաղաղության մեջ, նեղլիկ այդ մարգագետնում, որը իրենից փոքրինչ թեք էր ընկած։ Մարգագետնի վրա փրվել էր վաղորդյան աղջամուղջը։ Ռավիկը մեքենայի կապոտը փակեց, պետք էր շտապել, մինչև լույսի լրիվ բացվելը անհրաժեշտ էր ամեն ինչ վերջացնել։ Ռավիկը նայեց շուրջը։ Տեղն ընտրված էր վատ։ Ընդհանրապես Բուլոնյան անտառում հարմար տեղեր չկային։ Սենան գցելու համար արդեն չափազանց լույս էր։ Նա հաշվի չէր առել, թե այդ բոլորն այսքան ուշ կկատարվի։ Հանկարծ նա ցնցվեց։ Ականջին մի խշշոց հասավ, լսվեց մի ճանկրտոց, հետո տնքոցի ձայն եկավ։ Հայկեի ձեռքը դուրս սահեց բաց դռնակից և սկսեց ջղաձգորեն ճանկրտել մեքենայի ոտնակը։ Ռավիկը նկատեց, որ մանեկի դարձակը դեռ մինչև հիմա ձեռքին է։ Նա ձեռքը գցեց Հայկեի օձիքին, գլուխը դուրս քաշեց մեքենայից և նորից երկու ուժեղ հարված հասցրեց ծոծրակին։ Տնքոցները իսկույն դադարեցին։ Թխկոցի ձայն լսվեց։ Ռավիկը շունչը պահեց, հետո նկատեց, որ դա ատրճանակն էր։ Նստիկից սահեց ընկավ ոտնակին։ Ըստ երևույթին, մինչև մեքենայի արգելակումը Հայկեն դա իր ձեռքում էր բռնել։ Ռավիկն ատրճանակը դարձյալ գցեց մեքենայի մեջ։ Նա նորից ականջ դրեց։ Ծղրիտներ, մարգագետին Երկինք, որ լուսավորվում էր եւ սահում դեպի ետ։ Քիչ հետո արդեն արևը կծակի։ Ռավիկը բացեց մեքենայի դռնակը, դուրս քաշեց հակեին, շրջեց մեքենայի առջևի նստիկը եւ փորձեց նրա մարմինը խրել թափքի մեջ, առջևի եւ հետեւի նստիկների արանքը։ Դա չհաջողվեց։ Տեղը չափազանց նեղ էր։ Նա մեքենայի կողքով վազեց, բացեց բագաժնոցը եւ ազատեց ավելորդ գործիքներից։ Նորից հակեին դուրս բերեց մեքենայից ու քարշ տվեց բագաժնոցի մոտ։ Հակեն դեռ չէր մահացել։ Նա սոսկալի ծանր էր։ Քրտինքն ամբողջովին ողողել էր Ռավիկի երեսը։ Վերջապես նրան հաջողվեց հակեին խրել բագաժանոց։ Ռավիկը նրա ծնկները ծալեց, կպցրեց կզակին, ինչպես երեխայի դիրքն է լինում մոր արգանդի մեջ։ Այնուհետև նա գետնից վերցրեց բագաժանոցից դուրս գցած գործիքները, բահն ու դոմկրատը եւ տեղավորեց մեքենայի թափքի առջևի մասում։ Կողքին գտնվող ծառերից մեկի վրա մի թրջուն սկսեց ծլվլալ։ Ռավիկը ցնցվեց։ Նրան այդ ծլվլոցը թվաց շատ ավելի բարձր, քան մինչ այդ իր լսած բոլոր ձայները։ Աչքը գցեց դեպի մարգագետինը։ Լույսն ավելի էր բացվել։ Ռավիկը չէր ուզում ռիսկի դիմել։ Նա մոտեցավ բագաժանոցին եւ կիսով չափ բարձրացրեց կափարիչը։ Հետո ձախ ոտքը դրեց հետևի բուֆերին եւ ծնկով կափարիչն այնպես պահեց կիսաբաց վիճակում, որ հնարավոր լինի ձեռքերը ներս մտցնել ինչ-որ բան անելու համար։ Եթե որևէ մեկը նույնիսկ տեսնի, էլ կկարծի, թե նա անմեղ գործով է զբաղված։ Մանավանդ որ կափարիչը ուզած րոպեին կարող է փակել։ Նրա առջևում երկար ճանապարհ էր ընկած։ Բայց ամենից առաջ պետք էր Հակեին սպանել։ Հակեի գլուխը խրվել էր բագաժանոցի աչանկյունը։ Ռավիկը դա պարզ տեսնում էր։ Նրա վիզը թուլացած էր, փափուկ, բայց զարկերակները խփում էին։ Ռավիկը ձեռքը գցեց Հակեի կոկորդին եւ ամբողջ ուժով սեղմեց։ Թվում էր, թե դա տևում է հավիտյան։ Բայց ահա Հակեի գլուխը փոքրինչ ցնցվեց, շատ աննշան։ Մարմինը փորձեց ձգվել, կարծես ուզում էր դուրս բրծնել իրեն կաշկանդող հագուստների միջից։ Բերանը բացվեց։ Նորից լսվեց թռչնակի սուր ծլվլոցը։ Լեզուն դուրս ընկավ բերանից, հաս դեղին փարակալած։ Եվ հանկարծ Հակեն բացեց մի աչքը։ Թվում էր, աչքն անընդհատ նայում է ու դուրս է պրծնում ակնաբնից։ Թվում էր, գլխից անջատվել ու շարժվում է Ռավիկի վրա։ Բայց մարմինը հանձնվեց, թուլացավ։ Ռավիկը որոշ ժամանակ Հակեի կոկորդը դեռ այդպես սեղմած պահեց։ Վերջացավ։ Բագաժանոցի կափարիչը շրխկալով փակվեց։ Ռավիկը մի քանի քայլ արեց, բայց հանկարծ զգալով, որ ծնկները դողում են, ձեռքը գցեց կողքի ծառերից մեկի բնին։ Սիրտն սկսեց խառնել։ Այնպես էր ворցկում, կարծես հիմա ուր որ է ստամոքսը բերանից դուրս կգա։ Նա փորձում էր զսպել իրեն, բայց անօգուտ։ Հայացքը բարձրացնելով, Ռավիկը մարգագետնով քայլող մի մարդ տեսավ։ Մարդը նայեց իրեն։ Ռավիկը տեղից չշարժվեց։ Մարդը գալիս էր իր կողմը, գալիս էր դանդաղ քայլերով, անուշադիր։ Հագուստով պարտիզպանի կամ բանվորի նման էր։ Նորից նայեց Ռավիկին։ Ռավիկը թքեց եւ գրպանից հանեց ցիգարետի տուփը։ Հետո մեկը վառելով ծուխը առատորեն ներս քաշեց։ Կծու ծուխը այրեց կոկորդը։ Մարդը ծառուղին կտրեց անցավ։ Նայեց այնտեղ, որտեղ Ռավիկը սիրտ էր թափել, նայեց մեքենային եւ ապա նորից Ռավիկին։ Մարդը ոչինչ չասաց, իսկ Ռավիկը ոչինչ չկարողացավ կարդալ նրա դեմքին։ Անշտապ քայլերով նա անհետացավ խաչմերուկի հետևում։ Ռավիկը մի քանի վայրկյան ևս սպասեց։ Հետո բանալիով փակեց բագաժանոցը եւ մոտորը գործի գցեց։ Բուլոնյան անտառում նա ոչինչ այլևս անել չէր կարող, արդեն լույս էր։ Պետք է գնար Սեն-Ժերմեն։ Այնտեղ անտառները իրեն լավ ծանոթ էին։